Qalampirdan gapiramiz. Armaniston bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan Ozarbayjon bilan chegaradagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanish zarurligini bildirdi. U bu haqda hukumat yig'ilishida aytib o'tgan. Siyosatchi chegarada sodir bo'layotgan voqealar Ozarbayjon tomonidan xalqaro huquqning qo'pol ravishda buzilishi ekanligini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, Armaniston vaziyatni tartibga solish uchun barcha narsadan, shu jumladan xalqaro vositalardan ham foydalanish kerak. Avvalroq Ozarbayjon mudofaa vazirligi Armaniston qurolli kuchlarining razvedka qo'poruvchilik guruhini Ozarbayjon hududiga ko'chirishga uringani haqida e'lon qilib, 6 nafar armanistonlik harbiy qo'lga olingani aytilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.